News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำฝ่ายค้านภาคประชาสังคมและกลุ่มศาสนาในซิมบับเวหวังว่าจะมีทางออกสำหรับปัญหาชะงักงันทางการเมืองอย่างรวดเร็วและราบรื่นถึงแม้ว่าประธานาธิบดีมูกาเบซึ่งถูกกองทัพเข้ายึดอำนาจจะไม่ยอมสละอำนาจก็ตามอังกฤษกล่าวว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ารัสเซียเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการแสดงประชามติเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลให้อังกฤษนั้นตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับและทางการเมียนมาจับกุมผู้สื่อข่าว3คนในข้อหานำโดรนเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องความร่วมมือระหว่างองค์การข่าวและบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ในสหรัฐที่จะระบุความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อทางออนไลน์และปีหน้าจะเป็นการครบรอบ100ปีของการระบาดใหญ่ของไข้หวัดทั่วโลกซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตนับล้านและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ยังบอกว่าสัมฤทธิผลหรือประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้นยังคาดหวังได้เพียง 60% ส่งท้ายวันนี้ทำไมผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นซานตาคลอสถึงอย่างต้องเข้าโรงเรียนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่กองทัพบกของซิมบับเวเข้ายึดอำนาจการบริหารงานรัฐบาลจากประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้แล้วขณะนี้ชาวซิมบับเวรวมทั้งผู้นำพรรคฝ่ายค้านภาคประชาสังคมและกลุ่มศาสนาต่างคาดหวังว่าจะมีทางออกสำหรับปัญหาชะงักงันทางการเมืองดังกล่าวอย่างรวดเร็วและราบรื่นถึงแม้ว่าตัวประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ซึ่งปกครองประเทศมานานถึง37ปีจะไม่ยอมสละตำแหน่งหรือยอมลงจากอำนาจก็ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าประธานาธิบดีมูกาเบ้ยังคงฝ่าฝืนต้านทานการยึดอำนาจจากกองทัพอยู่และประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้ก็กล่าวแถลงต่อรัฐสภาว่าความหวังที่จะมีการคลี่คลายปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็วนั้นคงจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วนักและว่ายังเร็วเกินไปที่จะสามารถตัดสินใจได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตัวประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้เองนั้นไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นในที่สาธารณะนับตั้งแต่ถูกควบคุมอยู่ในบ้านพักตั้งแต่คืนวันอังคารเมื่อกองทัพ บกของซิมบับเวเข้ายึดอำนาจเป็นต้นมาและอังกฤษซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของซิมบับเวมาก่อนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นโดยในขณะนี้ประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ซึ่งเป็นผู้นำเรียกร้องอิสรภาพของซิมบับเวในช่วงทศวรรษที่1970นั้นมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นกับอังกฤษในช่วงก่อนหน้านี้นะครับโดยนอกจากอังกฤษสหรัฐและประเทศในยุโรปบางประเทศแล้วกลุ่มประเทศตะวันตกเหล่านี้กล่าวหาประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางในประเทศซิมบับเวขณะที่เขามีอำนาจปกครองอยู่ครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับอังกฤษนะครับทางการอังกฤษเปิดเผยหลักฐานชิ้นแรกที่บ่งชี้ว่าการแสดงประชามติในอังกฤษเมื่อกลางปีที่แล้วเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปหรือ Brexit นั้นถูกก้าวก่ายแทรกแซงโดยมอสโกเฮนรี่บริดจ์เวลล์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วในเดือนมิถุนายนช่วง2วันก่อนการลงประชามติที่อังกฤษเรื่องการออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit บัญชีผู้ใช้ Twitter ที่มีต้นต่ออยู่ในรัสเซียโพสต์ข้อความ45,000ข้อความเกี่ยวกับ Brexit ส่วนมากจะเป็นเนื้อหาที่ต่อต้านสหภาพยุโรปนะครับแต่ในวันถัดมา บัญชีเกือบทุกบัญชีผู้ใช้เหล่านี้ระงับการส่งทวิตเตอร์อย่างพร้อมเพรียงการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์และมหาวิทยาลัยสวอนซีระบุว่าบัญชีผู้ใช้เหล่านี้ไม่เคยโพสต์อะไรก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ Brexit เลยและคณะกรรมการเลือกตั้งของอังกฤษรวมถึงคณะกรรมการในสภาได้เริ่มการตรวจสอบ2ชุดเมื่อพบหลักฐานใหม่ที่ว่านี้นะครับเดเมียนคอลลินส์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษซึ่งเป็นประธานคณะทำงานกล่าวว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองอังกฤษและที่ทำเช่นนั้นก็เพื่อพยายามบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนในสถาบันการเมืองและในสื่อตะวันตกเขาบอกว่าต้องมองว่าการแพร่เฟกนิวส์หรือข่าวเท็จโดยบัญชีโซเชียลมีเดียที่มีจุดประสงค์เพื่อกระพือความเท็จบน Twitter และ Facebook นั้นว่าเป็นภัยต่อประชาชนนะครับหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐกล่าวก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อเพื่อสั่นคลอนความมั่นคงทางการเมืองในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงดังกล่าวและหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐพบกับประธานาธิบดีปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นเชื่อในสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินพูดนะครับแต่ในวันอังคารครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษกล่าวว่าเธอนั้นคิดว่ารัสเซียกำลังใช้ข่าวสารข้อมูลเป็นอาวุธผ่านสื่อซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐเพื่อแพร่ข่าวเท็จและส่งรูปตัดต่อบนโซเชียลมีเดียในการบั่นทอนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโลกตะวันตกนะครับผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าอยู่ในรัฐเท็กซัสโพสต์รูปสตรีมุสลิมที่ในรูปภาพแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นไม่สนใจเหยื่อในเหตุก่อการร้ายของอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคมที่ย่านเวสต์มินสเตอร์อย่างไรก็ตามภาพอีกภาพหนึ่งที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสตรีมุสลิมผู้นั้นได้แสดงอารมณ์สะเทือนใจนะครับหลังจากนั้น Twitter เปิดเผยว่าแอคเคาท์ดังกล่าวมีผู้ควบคุมอยู่ในประเทศรัสเซียครับนักการเมืองอังกฤษเดเมียนคอลลินส์กล่าวว่าความพยายามบิดเบือนความจริงเหล่านี้มีจุดประสงค์ในการสร้างความตึงเครียดด้านเชื้อชาติบริษัท Twitter ได้ส่งข้อมูลรายละเอียดให้กับสภาที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ 3,000 แอคเคาท์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอินเทอร์เน็ต Research Agency ในรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับและ Twitter เชื่อได้ว่ามีคนหลายร้อยคนในเมืองแห่งนี้ทำการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จนะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย City University of London เปิดเผยด้วยว่ามีเครือข่าย Account Twitter 13,500 Account ที่ถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในการแพร่ข่าวสารบนโซเชียลมีเดียในช่วงการลงประชามติ Brexit เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนักวิจัยไม่ได้ระบุถึงแหล่งที่มาของบัญชีปลอมเหล่านี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากยุโรปมาที่เอเชียนะครับเมื่อวานนี้ศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดของกัมพูชามีคำสั่งให้ยุบเลิกพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญของกัมพูชาคือพรรค CNRP จากคำร้องของพรรคประชาชนกัมพูชาของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ว่าพรรคดังกล่าวนั้นสมคบคิดกับต่างชาติในแผนโค่นล้มรัฐบาลในคำสั่งของศาลฎีกาของกัมพูชานั้นยังระบุห้ามสมาชิก118คนของพรรค CNRP ไม่ให้มีกิจกรรมทางการเมืองใดๆเป็นเวลา5ปีด้วยอย่างไรก็ตามสหรัฐและประเทศอื่นๆซึ่งเอกสารคำร้องของพรรครัฐบาลกัมพูชาระบุว่ามีส่วนร่วมสมคบคิดในแผนโค่นล้มรัฐบาลนั้นได้กล่าวปฏิเสธว่าตนไม่ได้มีส่วนร่วมพัวพันในข้อกล่าวหาสมคบคิดโค่นล้มรัฐบาลกัมพูชาแต่อย่างใดครับทางด้านเมียนมานะครับรายงานของ Human Rights Watch ที่มาจากการสัมภาษณ์โดยตรงกับสตรีและเด็กชาวมุสลิมโรฮิงญา52คนที่อพยพหลบหนีจากรัฐยะไข่ของเมียนมาและไปอยู่ในบังคลาเทศระบุว่ากองกำลังด้านความมั่นคงและทหารของเมียนมานั้นใช้วิธีรุมข่มขืนสตรีชาวมุสลิมโรฮิงญาโดยเป็นการก่อเหตุรุนแรงและเป็นวิธีที่จะผลักดันคนต่างเชื้อพันธุ์ให้ออกจากรัฐยะไข่ของเมียนมาครับ โดยผู้ที่ทำวิจัยของ Human Rights Watch บอกว่ามีการใช้วิธีข่มขืนเป็นเครื่องมือหลักเพื่อที่จะผลักดันคนต่างเชื้อชาติผิวพรรณคือชาวมุสลิมโรฮิงญานี้ออกจากพื้นที่รัฐยะไข่ของเมียนมาเพื่อให้ข้ามพรมแดนไปอยู่ในบังคลาเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้สื่อข่าว3คนและคนขับรถซึ่งเป็นชาวเมียนมาถูกทางการเมียนมาจับกุมในข้อหาใช้โดรนถ่ายภาพทางอากาศและนำโดรนเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้สื่อข่าว3คนนี้คนหนึ่งมาจากมาเลเซียอีกคนหนึ่งมาจากสิงคโปร์และ1คนเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรวมทั้งคนขับรถซึ่งทำงานให้กับสถานีโทรทัศน์ TRT ของทางการตุรกีในสารคดีเกี่ยวกับการทำงานของสภานิติบัญญัติของเมียนมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคมในขณะที่ผู้สื่อข่าวดังกล่าวสัมภาษณ์สมาชิกสภานิติบัญญัติของเมียนมาและใช้โดรนบินขึ้นถ่ายภาพมุมสูงของอาคารรัฐสภาผู้สื่อข่าวเหล่านี้ก็ถูกทางการเมียนมาจับกุมในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายอากาศยานของประเทศและถูกตัดสินจำคุกไปแล้ว2เดือนนะครับอย่างไรก็ตามโทรทัศน์ TRT ของตุรกีซึ่งเป็นสายงานของผู้สื่อข่าวดังกล่าวโดยตรงบอกว่าผู้สื่อข่าวของตนเหล่านี้ยังอาจจะถูกจำคุก3ปีในข้อหานำโดรนเข้าประเทศโดยไม่ได้แจ้งหรือขออนุญาตต่อทางการพม่าก่อนครับมาในสหรัฐเองนะครับข่าวเกี่ยวกับวุฒิสมาชิก2ข่าววันนี้ในขณะที่การพิจารณาคดีคอร์รัปชันที่วุฒิสมาชิกบ๊อบเมนเดนเดสของพรรคเดโมแครตจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ลงเอยลงด้วยการที่คณะลูกขุนชะงักงันไม่สามารถตัดสินว่ามีความผิดหรือว่าบริสุทธิ์ได้หรือที่เรียกว่ามิสทรัลนั้นวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตอีกคนหนึ่งคืออัลแฟรงเกนจากรัฐมินนิโซตาออกมาขอโทษและขอให้มีการตรวจสอบด้านจริยธรรมของตนหลังจากที่ผู้ประกาศสตรีในนครลอสแองเจลิสผู้หนึ่งออกมาเปิดเผยว่านายอัลแฟรงเกนก่อนที่จะเป็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐนั้นเคยลวนลามและพยายามจูบเธอโดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมใจเมื่อปี2006หรือ11ปีที่แล้วซึ่งเป็นเวลา2ปีก่อนที่นายอัลแฟรงเกนจะได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตจากรัฐมินเนโซตาครับแล้ววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตตอบรับคำขอบคุณจากนักบาสเกตบอลสังกัดมหาวิทยาลัย UCLA ที่ได้รับการปล่อยตัวจากทางการจีนกลับมาในสหรัฐนะครับโดยนักบาสเกตบอลดังกล่าวถูกทางการจีนจับกลุ่มในข้อหาว่าพยายามขโมยแว่นตาหรูจากร้านหลุยส์วีตองในเมืองหางโจวและประธานาธิบดีทรัมป์เข้าแทรกแซงขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงดำเนินการเพื่อให้มีการปล่อยตัวนักบาสเกตบอลกลับประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้นักบาสเกตบอลดังกล่าวได้ออกมาแถลงข่าวขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตอบรับคำขอบคุณของนักบาสเกตบอลทีม UCLA และกล่าวชี้แนะว่านักบาสเกตบอลดังกล่าวควรจะขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ทำให้เขาได้รับอิสรภาพเดินทางกลับมาในสหรัฐเช่นกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington วันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น187จุดปิดที่ 23,458 Nasdaq เพิ่มขึ้น87จุดปิดที่ 6,793 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น21จุดปิดที่ 2,586 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมแต่ว่าก่อนจะไปถึงรายงานธุรกิจนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องความร่วมมือขององค์การข่าวและหน่วยงานของสหรัฐที่ทำงานด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่จะช่วยระบุความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่มีการเผยแพร่ออนไลน์ติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับหน่วยงานข่าวสาร75แห่งร่วมมือกันกับ Facebook Twitter และ Google รวมถึงบริษัทสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆในการทำงานภายใต้โครงการที่ช่วยระบุแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้นะครับคณะทำงานโครงการนี้ที่มีชื่อว่า Trust Project พบกันที่เมืองซานตาคลาร่าในรัฐแคลิฟอร์เนียและได้ร่วมกันระบุตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือหรือ Trust Indicator ด้วยการแทนค่าสัญลักษณ์ตัว I บนโซเชียลมีเดีย พื่อให้ผู้รับข่าวสารออนไลน์รับทราบถึงคุณภาพของข้อมูลนะครับซาลี่ไลแมนจากมหาวิทยาลัยซานตาคลารายูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานที่ศูนย์จรรยาบรรณ Applied Ethics กล่าวว่าประชาชนมีความสงสัยมากขึ้นถึงความน่าเชื่อถือของข่าวสารและควรได้รับข้อมูลว่าผู้ที่เสนอข่าวมีจรรยาบรรณและคุณภาพด้านวิชาชีพอย่างไรนะครับตัวบ่งชี้ Trust Indicator ซึ่งแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ตัว I นั้นจะปรากฏข้างข่าวออนไลน์รวมทั้งข้อมูลบทความและเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียอื่นซึ่งสามารถระบุถึงต้นตอและความน่าเชื่อถือของข่าวสารได้นะครับ Google, Facebook และ Twitter เคยถูกวิจารณ์ว่ามีส่วนทำให้ข่าวเท็จหรือ Fake News ถูกแพร่บนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีที่แล้วและหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐนั้นเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการประคมข่าวเท็จเพื่อแทรกแซงการเมืองอเมริกันในครั้งนั้นในเดือนนี้นะครับบริษัท Twitter ได้ให้ข้อมูลต่อคณะทำงานของวุฒิสภาสหรัฐว่าบริษัทนั้นได้มีมาตรการจัดการกับผู้ก่อกวนทางอินเทอร์เน็ตจากรัสเซียและ Twitter ได้ระงับบัญชีผู้ใช้ 2,752 บัญชีนอกจากนั้นยังจัดตั้งทีมงานผู้ทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพของข้อมูลที่ผ่านสายตาผู้ใช้ Twitter ด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
และคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานธุรกิจรออยู่ที่จะเสนอเพิ่มเติมครับ
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับใหม่ด้วยคะแนนเสียง227ต่อ205ในวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งอาจนำไปสู่การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทต่างๆรวมทั้งลดภาษีให้กับชนชั้นกลางชาวอเมริกันหลายล้านคนนะครับตามร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีดังกล่าวจะมีการลดภาษีนิติบุคคลลงจาก 35% มาอยู่ที่ระดับ 20% และประชาชนทั่วไปบางส่วนจะได้รับการลดภาษีเช่นกันแต่ก็จะทำให้หนี้ภาครัฐของรัฐบาลสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐก็กำลังนำเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับใหม่ในส่วนของวุฒิสภาเองแต่อนาคตของร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่แน่นอนนะครับเนื่องจากแรงต้านของสมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภารวมทั้งจากสว.บางคนของพรรครีพับลิกันด้วยทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ว่ามาตรการลดภาษีกำลังใกล้เป็นจริงแล้วอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ไม่สนับสนุนร่างกฎหมายนี้ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคและความล่าช้าขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทผู้ผลิตสินค้ากีฬารายใหญ่ของโลกจากเยอรมนี Adidas ได้รับรางวัล Stop Slavery หรือยับยั้งแรงงานทาสซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิ Thomson Reuters เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาการใช้แรงงานทาสในกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทั่วโลกโดยนอกจาก Adidas แล้วยังมีบริษัทขนาดใหญ่อีก3บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้เช่นกันคือบริษัทเทคโนโลยี Intel บริษัทแฟชั่น CNA และบริษัทด้านบริการ The Cooperative Group นะครับมูลนิธิ Thomson Reuters ระบุว่าทั้ง4บริษัทที่ได้รับรางวัล Stop Slavery นั้นต่างทุ่มเทความพยายามในการตรวจสอบว่ามีการใช้แรงงานทาสในห่วงโซ่การผลิตขั้นต่างๆหรือไม่และพยายามแก้ไขปัญหานี้ซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกคาดว่าปัจจุบันมีประชากรโลกที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงานกว่า25ล้านคนตามรายงานขององค์การแรงงานสากลนะครับและคณะกรรมการผู้จัดงาน World Expo ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้างานใหญ่ที่สุดในโลกประกาศให้กรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo ประจำปีคศ2022ถึง2023โดยเอาชนะเมืองใหญ่ๆหลายเมืองรวมทั้งเมืองบลูมิงตันในรัฐมินนิโซตาของสหรัฐด้วยถือเป็นความน่าผิดหวังของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่พยายามรณรงค์สนับสนุนการขยายตลาดของสินค้าอเมริกันไปทั่วโลก ขณะที่ชาวอาร์เจนตินาเองก็แสดงความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพงานใหญ่งานนี้เป็นครั้งแรกของทวีปอเมริกาใต้นะครับงานแสดงสินค้า World Expo แบบมีธีมเฉพาะนี้จัดขึ้นทุกๆ5ปีนะครับโดยแต่ละครั้งจะกินเวลาราว3เดือนโดยในปีนี้จัดขึ้นที่เมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนครับข้ามไปที่กรุงลอนดอนนะครับคนขับแท็กซี่ชาวโซมาเลียในกรุงลอนดอนผู้เก็บเงินสดและเพชรหมุนค่ารวม 50,000 ปอนด์ที่ผู้โดยสารลืมเอาไว้ในรถแท็กซี่ของตนคืนให้แก่เจ้าของนั้นได้รับคำยกย่องอย่างมากต่อความซื่อสัตย์ในครั้งนี้นะครับนายโมฮัมเหม็ดอาเหม็ดคนขับแท็กซี่ผู้นี้กล่าวว่าผู้โดยสารชายหญิงคู่หนึ่งจากนครมุมไบของอินเดียลืมกระเป๋า3ใบเอาไว้บนรถแท็กซี่ของตนซึ่งบรรจุเงินสดและเพชรเอาไว้เต็มกระเป๋าหลังจากที่ตนเห็นกระเป๋าใบนั้นจึงตัดสินใจนำไปคืนที่โรงแรมที่รับผู้โดยสารทั้งสองคนนั้นซึ่งพวกเขาขอบอกขอบใจตนอย่างมากนะครับแต่ก็แสดงความแปลกใจเพราะไม่คิดว่าจะได้ของล้ำค่าคืนมาหนังสือพิมพ์ในกรุงลอนดอนต่างลงข่าวนี้โดยบอกว่านายอาเมดนั้นเป็นคนขับแท็กซี่ที่ซื่อสัตย์ที่สุดในโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักประมูลคริสตี้เปิดเผยว่าภาพวาดพระเยซูฝีมือจิตรกรเอกลีโอนาร์โดดาวินชีนั้นสามารถขายได้ในราคาสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของโลกในงานประมูลที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กเมื่อคืนวานนี้ภาพวาดที่มีชื่อว่าซาวาตอร์มุนดีในภาษาอิตาลีหรือ Savior of the World ในภาษาอังกฤษนั้นถูกประมูลไปในราคา450ล้านดอลลาร์โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ชนะการประมูลนะครับภาพดังกล่าวเป็นหนึ่งในจิตรกรรมชิ้นเอกของดาวินชีที่เชื่อว่าเหลืออยู่ในปัจจุบันไม่ถึง20ชิ้นและเป็นเพียงชิ้นเดียวที่มีเอกชนเป็นเจ้าของเป็นภาพของพระเยซูสวมใส่ชุดผ้าคลุมในแบบเรเนซองส์มีขนาดความสูง66เซนติเมตรเชื่อว่าวาดขึ้นในคริสต์ทศวรรษ1500นะครับภาพวาดชิ้นนี้ถูกตั้งราคาเอาไว้ที่100ล้านดอลลาร์ตอนเริ่มประมูลและใช้เวลาราว19นาทีก่อนที่การประมูลจะสิ้นสุดลงมหาเศรษฐีชาวรัสเซียเป็นผู้ขายภาพนี้นะครับโดยเขาซื้อภาพนี้มาในราคา127ล้านดอลลาร์เมื่อ4ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามแม้ผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะต่างเชื่อว่าภาพวาดนี้เป็นผลงานของดาวินชีจริงๆแต่ก็มีบางคนที่วิจารณ์ว่าอาจเป็นการวาดของลูกศิษย์ของดาวินชีมากกว่ารวมทั้งมีหลายคนที่บอกว่าภาพในปัจจุบันเปลี่ยนไปมากจากของเดิมเนื่องจากถูกซ่อมแซมแก้ไขโดยสำนักศิลปะต่างๆมาหลายครั้งนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสุขภาพครับผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าถึงแม้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะไม่ได้ผล 100% แต่เราก็ไม่ควรละเลยการฉีดวัคซีนคุณสงพจน์สภาผลมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับในแต่ละปีนักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยประเมินว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไปนั้นคือสายพันธุ์ไหนซึ่งแม้วัคซีนที่ได้จะสามารถป้องกันการติดเชื้อชนิดนี้อย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลโดยอาจเสียชีวิตได้พอสมควรนั้นแต่ก็ยังคงไม่ใช่วัคซีนที่ดีที่สุดที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ได้แบบครอบจักรวาลนะครับ
Even on a good year the overall efficacy of an influenza vaccine is about 60%
So even though ดร. แอนโทนี ฟาวซี ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อแห่งสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH กล่าวว่าแม้แต่ในปีที่วัคซีนที่ดีประสิทธิผลโดยรวมของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นยังอยู่ที่ระดับเพียง 60% โดยบางปีนั้นประสิทธิผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำราว 10% เท่านั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแม้การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นจะดีกว่าไม่ฉีดแต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับวัคซีนโรคหัดโรคโปลิโอหรือไข้เหลืองที่มีอัตราความสำเร็จในการป้องกันโรคได้สูงกว่า 90% ทางด้านบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่เองก็ดูจะยังไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้เช่นกัน
The disease we're trying to prevent is very prevalent. Up to 20% of us will have an influenza infection during the course.
ดร. เดวิด วอนผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาวัคซีนของบริษัท GlaxoSmithKline หรือ GSK กล่าวนะครับว่า เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปโดย 20% ของประชากรโลกมีโอกาสเป็นโรคนี้อย่างน้อย1ครั้งใน1ปีการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงไม่ควรเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเกินไปขณะเดียวกันเกิดความกังวลว่าอาจเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า50ล้านคนทั่วโลกซึ่งดร.แอนโทนีฟาวซีจาก NIH เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดการระบาดครั้งใหญ่นะครับตัวอย่างเช่นการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์H1N1 หรือ Swine Flu เมื่อปีค.ศ. 2009ซึ่งแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่ก็ถือเป็นการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไปทั่วโลกและสร้างความกังวลอย่างมากให้กับวงการแพทย์เช่นกันส่วนดร.เดวิดวอนแห่ง GSK กล่าวนะครับว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดให้การคิดค้นพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบใหม่เป็นภารกิจสำคัญในขณะนี้โดยเฉพาะวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีประชากรเสียชีวิตจากโรคนี้จำนวนมากครับ
Most influenza deaths occur in developing countries and very few vaccination occur there
ครับแม้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบันจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่นักวิจัยพบว่ามีบางส่วนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีและนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การคิดค้นหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณนีธิการกำลังวันจะบอกว่าทำไมซานต้าถึงยังต้องเข้าโรงเรียนครับ
นี่อาจจะเร็วเกินไปสำหรับเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่ซานตาคลอสกว่า250คนได้มารวมตัวกันที่ CW Howard Santa School เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความสุขในวันคริสต์มาสกันแล้วในปีนี้โรงเรียนสอนซานตาคลอสแห่งนี้จะมีอายุครบ80ปีโดยชาร์ลี W. ฮาวเวิร์ดผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนซานต้าเมื่อปี2480ซึ่งเคยเป็นซานตาคลอสในขบวนพาเหรดของห้างสรรพสินค้าเมซี่สเมื่อ17ปีที่แล้วค่ะ
At that time there was a great need for good Santa better Santa Santa's
ทอมแวลเลนต์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนซานต้าแห่งนี้บอกว่าตอนที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนซานต้าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศต้องการซานต้าที่ดีอย่างมากเพราะซานตาคลอสในยุคนั้นไม่ได้รักษาภาพลักษณ์ของการเป็นซานตาคลอสเพียงพอและซานต้าในความคิดของเขาก็คือผู้ที่ยืนหยัดในสิ่งที่ดีแต่กลับมีชายในชุดซานตาคลอสหลายคนที่ไม่ผ่านมาตรฐานนี้ค่ะซานตาคลอสในยุคปัจจุบันไม่ได้ยากลำบากเหมือนแต่ก่อนพวกเขาได้รับการอบรมต่อเนื่อง3วันตั้งแต่การอบรมภาษามือสำหรับซานตาคลอสความรู้เกี่ยวกับกวางเรนเดียร์การอบรมแต่งกายและการแต่งหน้าเป็นซานต้าที่ถูกต้องซานตาคลอสยุคใหม่ยังต้องคอยอัปเดตเทรนด์ของเล่นใหม่ๆที่จะอยู่ในวิชลิสต์หรือรายการของขวัญที่ผู้คนอยากได้จากซานตาคลอสเมื่อวันที่25ธันวาคมของทุกปีมาถึงรวมทั้งยังต้องเป็นดาราหน้ากล้องที่พร้อมสำหรับการถูกสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์และวิทยุค่ะ
I think no matter how you how good you are at whatever you choose to do
Robert Davis ที่มีประสบการณ์การเป็นซานตาคลอสมานานถึง30ปีในมิชิแกนตัดสินใจมาอบรมการเป็นซานต้าเพื่อปัดฝุ่นความรู้ของเขาเพราะเขาเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของคนที่จะต้องดีขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งการมาอบรมปีละครั้งทำให้มีโอกาสได้พบกับเพื่อนร่วมสาขาอาชีพอีก250คนที่รักในสิ่งที่พวกเขาทำและได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกปีซานตาคลอสหลายร้อยคนจากทั่วทุกมุมโลกจะมารวมตัวกันที่ซานตาเฮาส์ใกล้กับเมืองมิดแลนด์รัฐมิชิแกนซึ่งทอมแวลเลนต์อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสอนซานต้าแห่งนี้ได้ออกแบบบ้านขนมปังขิงหลังใหญ่เมื่อ31ปีก่อนภายในบรรจุนาฬิกาคุกคูที่มีตุ๊กตาเต้นระบำและแกะสลักภายในบ้านขนมปังด้วยตัวเองตั้งแต่ตุ๊กตาเอลฟ์เล่นเปียโนรวมทั้งเก้าอี้ซานตาคลอสที่เป็นหัวใจของวันคริสต์มาสค่ะ
Anywhere I go I try to make my
โรเบิร์ตเดวิสบอกได้ว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะติดต่อกับเด็กๆให้ดีที่สุดแต่จะไม่ทำสัญญาอะไรกับเด็กๆเพียงแต่บอกว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพราะนี่อาจเป็นช่วงเวลา5นาทีที่ดีที่สุดของเด็กๆเหล่านี้ก็เป็นได้ค่ะปีนี้มีซานต้าจาก50รัฐทั่วอเมริกาและ20คนจากแคนาดา3คนจากเดนมาร์กและอีก2คนจากนิวซีแลนด์และนอร์เวย์ที่เข้าอบรมการเป็นซานตาคลอสสำหรับคริสต์มาสปีนี้ขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีใครทราบตัวเลขที่แท้จริงของเหล่าซานตาคลอสที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนซานต้าแห่งนี้บ้างก็ประเมินว่าอยู่ที่ราว 15,000 คนตลอด80ปีที่ผ่านมาซึ่งมาจากทั่วทุกสารทิศทั้งอเมริกาเหนือยุโรปแอฟริกาและออสเตรเลีย แต่ท้ายที่สุดแล้วดังคำกล่าวของชาร์ลส์ W. ฮาวเวิร์ดเจ้าของโรงเรียนสอนซานต้าที่บอกว่าใครก็ตามที่คิดว่าซานต้าเข้ามาทางปล่องไฟนั้นไม่จริงเพราะซานตาคลอสนั้นจะเข้ามาผ่านทางหัวใจของคนเหล่านั้นมากกว่าค่ะ
เรื่องของซานตาคลอสที่ยังต้องเข้าโรงเรียนฝึกอบรมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington